እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዘመሓላለፍ ፈኖና ሕዚ ይጀምር። ጥዕነ ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ዓርቢ 29 ሓምለ 2014 ወይ ድማ ሓሙሽተ ነሓሰ 2022 እዩ። ሰራፍ ሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዝሓዝናይ መደባት ከላለየኩም ንመረፃ ኬንያን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ዝጠመተ መድ ፀብጻብ ከምኡውን ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ካብ ኢትዮጵያን ሕክምና ንደገ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ነዝገጠሞም ዓንቀፍቀፍን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተዋህበ መብርህን ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ከምኡ ውን ስሩዕ መደብና ቂሐ ፅልሚ ንሎሚ ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለው እዮም። ምክታልኩም ንዕድም ፈለማ ግን ናብ ዜና ክስክረኩም በትረ ስልጣን
ከመይ ውዒልኩም ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ ልኡኽ ዘተ ሰላም ቅሬታ ከም ዝሓደሮ ገሊጹ። ፍሉይ ልኡኽ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣሜሪካን ካልኦት ኣምባሳደራት ሃገራት ኣውሮጳን መቐለ በፂሖም ድሕሪ ምምላሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ጉጅለ ዝተኸተሎ ኣገባብን ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፅን ከም ዘይተሓጎሰሉ ኣማኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ገሊፆም። ነቲ ጉጅለ ዘይዕግበቱ ከምዝተገለጸሉ ዘመልከተ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ኣመሃረ ጸጥታ እቲ ጉጅለ ኣብ ክንዲ ንጉዳያት ዘተ ዘቕድም በቲ ክልል ንዝተዋህቦ መልእኽቲ ተሰኪሙ መጺኡ ክብል ወቒሱ። ተወሳኺ ዝርዝር ናይቲ ዝጠቐሶ ዘይዕግበት ግን ኣብቲ ዝለጠፉ ሓፂር ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣይሓወሰን። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ መግለፂኡ ዝጠቐሶ ዘይተደረተ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ድሮ ይስራሓሉ ምህላውን መንግስቲ ድማ ንዕኡን እንኮላይ ሕቶ ነዳዲ እቲ ክልል ምምላሱ ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣማኻሪ ፀጥታ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ኣብ መወዳእታ እቲ እንኮን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱን መስርሕ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምእኸል ዘተ ጥራይ እዩ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ጉጅለ ፍሉይ ልኡኻትን ኣምባሳደራትን ድሕሪ ምምስጋኑ ዝተዘራረብሎም ወሰንቲ ጉዳያት ዘርዚሩ ኣሎ። ክልል ትግራይ ንሰላም ዘለዋ ቅርብነት ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ግዜ ዘይህብ ዘይተደረተ ዋሕዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉ፣ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ክምለሱ፣ ንመሬት ትግራይ ተቆፃፂሮም ዘለዉ ሓይልታት ክወፁ ዝብሉን ኣጀንዳታት ኣብቲ ዘተ ምልዓሎም ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ህውከት ዝተበለፀ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ንደብ ሰጊሩ መጥቃዕቲ ምፍናው ከም ዝጀመረ ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ። ኣልሸባብ ኣብ ልዕልታ ብበዝሒ ህዝባ ካልአይትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መልህቅ ፀጥታ ትበሃል ዝነበረትን ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ፣ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናትን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝተኸሰቱ ዓሌታዊ ግጭታትን ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ንሓደጋ ዝተቓልዕት ኮይና ከም ዘሎ ሓባር እዩ ይብል። መምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሓይልታቶምን ብሕልፊ ቅድሚ ኣስታት ክልተ ዓመት ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ምስ ዘቤታዊ ምስኣን ህድኣት ተጸሚዶም ይርከቡ። ኣብ ፋውንዴሽን ሳሃን ዝነጥፍ ማት ብራይደን ኣብ ኢትዮጵያ ገዚፍ ወፍሪ ገይሩ ዘይፈልጥ ሸባብ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ርኡይ እስትራቴጂካዊ ምዕባለ እዩ ክብል ይገልጾ። ንሱ ወሲኹ ኣልሸባብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተዳለወሉ ከም ዝነበረ፣ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘቕንዕሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳርጋ ዝወድቕ ኣብ ዝመሰለሉን ወቕቲ ከም ዝነበረን ጠቒሱ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣልሸባብ ብርክት ንዝበሉ ሶማሌን ኦሮሞቶትን ከም ዘሰለፈን ዝሓበረ ማት ብራይደን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣልሸባብ ምስ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ተላፊኑ ክንቀሳቐስ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዝሓደሮ ጠቒሱ። ካልኦት ተንተንቲ ጸጥታ ግና እዚ ዘይመስል እዩ ባህልቲኦም። ኣሃዱታት ኣልሸባብ ናብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ኣንፈት ሞያለ ኣትዮም እዮም ዝብሉ እሙናት ምንጭታት እውን ኣለው። مات برايدن شباب اوشت ايتيوبيا تنكارا تحستو انت رخيبو كاب ايتيوبيا ساقيرو كاب كينيا كساب اوغاندا متقعتي كفتسم عقمي كركب ايو يبال امريكاوي حقازيت منيستر قدات بيت صفت هزبن سدتنياتاتن إلسا بيت كامب بيل اب غامبيلا سمران اديس ابابان مغشا فتسيمن اب غامبيلا مسمكتل پرزيدنت اتكلل تزراريبن نمو عوبي سدتنياتاتو انتعزيبن اب سمرا مسكنتي باعتا كتما تراخيبن اب سردون اب زركب معسكر تفناقل تبسيحن اب موداتا مغشين تكال سدودات حبرات عقرات اب اديس ابابا نداغ مسفراك على متأيق زقابرولو هنسا ريانيين بسنك اب سري لانكا وريدو زولو حزرات مقبي سابات اب زي منقستاوي تكال قبار سناي قلب علات نمركاب إلوم نويح مسرع حيزوم كامزي صبوي تحبيرو حلافي إتي لسان إتوم دمصوم زي سمعو استبهالة تكال موسس عكاش لومي نلعلي سلستاميت سابات دهري من مقابنا زطرفو سابات كنملسوم تقديدنا يبل أستاذ شدشتا نتو سلستا مليون هزبي أب سريلانكا وحسننا مقبي يبلون كابزيوم إتوم حموشتا نتو سلستا مليون دما نسحوم ويدرارهم ويكورسوم كيبل وزوعلون زحادرون يام سريلانكا زقوانا فاحل رات الشرفو صاي مقبي كاووز عشميتا نخطأتو كبيد كم زقابرو زمسانا زينا تغيسو چاينا أب زوريا تايوان زجمرتو تادراو لممت تسعق كم زلا تايوان بقليا اتتاقبار ندوباتا زيت حسو قمت مخانو كمز قلت التفاليتو. نعودت افاقوا بيت مغر امريكا نانسي بولوسي اب تايوان سعبو چاينا اربعة معلتي زغيد سعوق وتادراو تعليم مناورات اب دوبات تايوان تكايد مهلاوا كابتو بوتا زبس حنا زين حابيرو. كم حبريتا منيستري مكلقال تايوان چاينا سسانشو مونتن نفر تكويناتن عصر تسلست مراحب كويناتن نمايوي قزات كلتين هاقرات كم دس اقعتن نلو آلاوي ناسن تايوان زي تحس وسطا ترئي مهلاوون عمل كيتو قالا كابتيز تتكوسا مسايلات بالعلي سمايات تايوان محلافو منيستري مكلقال جابان أرغاقي صلو چاينا توسدو زلا سقومتات نساتة اتزوبة ازيو حرقين يامخانوون منيستري مكلخال جابان تغيسلو چاينا لتايوان اكال قزاتي اياه بموال دقاقي ما غتقلص انسانات كوينو افاقو باي بولوسي نابتا دسيت زقابرو عودة دما ابزابيتاو قدات كال احاقر كم مت تتاو كم زر چاينا قليزايا زينا تفاسيمو
واشنگتن دی سی کاب زرکب فنو دمز امریکا سفنو زلو نایلو معرب مدبات نایخم تکتاتولو زلخون نفلا مایت ابزام نخن سگر
ابزمت سومن اب کنیا زی سادت مرس ا زی ودادرو اربعت تنحانحتی نرائل آدینگ حاویسو اتوم سلسته حسیات مس ام دوم دکنستیگ ایرمالو زی مرس ا اب حقراوی تاریخ پولیتیکا کنیا لوت زمز کونی خیلیو የክንስቲዮ ፖለቲከኛታት ግን ናብዚ ታሪኻዊ መቀይሮ ንምብጻሕ ቀልል ዘይምንባሩ እየን ዝገልጻ ጁማ ማጃንጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍ ሳየክ ተርቦያ
ኣብ ኬንያ እዚ ዘይተለምደ ተርእዮ እዩ ነቲ ኣብ ትሸዓተን ሓሰ ዘካየድ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ካብቶም ኣርባዕተ ሕፅያት እቶም ሰለስተ ተናሓናሕቲ መጻምድቶም ደቂ ኣንስትዮ እየን ከም ሓበሬታ ተንበይቲ መረፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ራይላ ኦዲንጋን መጻምድቶም ሚኒስትር ፍትሒ ነበር ማርታ ካርዋን ነቲ ሒዶት መዓልታት ዝተረፎ መረፃ ይመርሕዎ ምህላዎም እዩ
When you have a woman with the public prominence of Martha Karua who is an MP
ከም ማርታ ካርዋ ዝበለት ህዝባዊ ተፈላጥነት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ምስትል ወካ ንዓሰርተሓሙሽተን ዒስራን ዓመታት ኣባል ቤት ምክሪ ኮይና ኣብ ሞዋዊ ክባኪ ዘገልገስ ስርዓት ተኺላ ዘቋረፀት እያ ካብኡን ድሓር ናይ ባዕላ ናርክ ኬንያ ዝበሃል ፖለቲካዊ ውድብ ዘጣያሸት እያ ይመስለኒ እቶም ካልኦት ክልተ ተናሓናሕቲ እውን በዚ መልክዑ ምርኣይ ዝሓሸ ምዃኑ ዝተረዱ ይመስለኒ ከምኡ እውን መፃ ምድኻ ጓል ኣንስተይቲ ምግባር እውን ምናልባት ፖለቲካዊ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ
ጀስቲና ዋማኢ መፃ ምድቲ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ፕሮፌሰር ጆርጅ ዋጃ ኮያህያ ንወከልቲ ህዝቢ ዝኾና ከም በዓል ማርታ ካርዋ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲከኛታት ናይ ሎሚ መናሓንሕታ እናረኣይቲ ዓብያ ከም ማርታ ካርዋን ማማነ ጊሉን ዝበላ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዝኸልከለና መንደቕ ዝሰበራ ኮይነን ኣብዚ እዋን ንሕና ድማ ሰለስተና መሊኡ ክኽፈት ጌርናዩ ኢና ክትብል ነቲ ኩነታት ብምግላፅ ሕጉስቲ ምዃናት ትዛረብ ሩትስ ዝተባህለ ፓርቲኤን ቅድመሎም ኣብ ኬንያ ብዘይተለምደ ፕሮግራም ዝመፀ እዩ ብግዕዚ እናተኸሲሶም ገበነኛታት ዝተባህሉ ብሞት ክቕፅዑ ናይ ስራሕ መዓልቲ ኣብ ሰሙን 4 መዓልትታት ክኸውንን ማሪዋና ሕጋዊ ክኸውንን ዝብሉ ይርከብዎም
Professor George Ajakoya and myself have a vision.
ኣነን ፕሮፌሰር ጆርጅ ዋጃ ኮያን ንቕድሚት ዝኣመተ ራእይ ኣለና ቁጠባዊ ቅልውላው ንኸይፍጠር ኢንዱስትርያላዊ ሕጊ ክህሉ ክንገብር ከም እንደሊ ኢና ንነግረኩም ዘለና ዕላማና ግብሪ ንኸይውስኽ ዕዳታትና ክንከፍልን ካብ ትካቦ መፅወቲ ምውፃእን እዩ ምክንያቱ እዚ ሃገር ክትክበር ኣለዋ እያ ዝበለት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሩት ሙታህ ድማ መፃምዲ ሕፁይ ፕሬዚዳንታዊ ተናሓናሒ ኣጋኖ ፓርቲ ደቪድ ዋሂጋኤን ገሊኦም ኬንያውያን ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ መሳርሒ ፖለቲካ ይኸውን ኣሎ ክብል ከለው ገሊኦም ድማ ኣብቲ ተባዕታይ ዝበዝሖ መደብ ብስርሐን ኣፍልጦ ዝረኽባሉ እዋን በፂሑ ይብሉ ጁሊ ኪሳይናን ሮናልድ ታላምን ነበርቲ ናይሮቢ እዮም ከምዚ ድማ ይብሉ ደቂ ተባዕትዮ መራሕቲ ማሕበረሰብ ክኾኑ ከም ዘለዎም እናተዘርበና ኢና ዓቢና ክመርሑና ከም ዝግባእ ሎሚ ግን ዕድል ተዋሂቡና እንታይ ክንሰርሕ ከም እንኽእል ኩሉ ዘዝተባሃለሉን ከምኡ እውን ንዓና ዝኸውን ቦታ ምሕዳግ ንርእስና ክንገልፅ ምትብባዕን ኣመራርሓታት ምምኻርን ዝበሉ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ እየን ዝበላ
ከም ናተይ ግምት ኣብ ኬንያ ፖለቲካዊ ሽፋን ዝተዋሃቦን ዝለዓለ ግደ ዝፃወት ዘሎን ካርዶ ስርዓተ ፆታ እዩ ዝመስለኒ
ቅድሚ ሎሚ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ንዝለዓለ ብርኪ ስልጣን መንግስቲ ንምሓዝ ተወዳዲረን ኣይተዓወታን መረፃሎም ዞበን ግን ኣብ ኬንያ ንፈለማ እዋን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ስልጣን ምክትል ፕሬዚዳንትነት ክሕዛ እየን ክብሉ ተዓዘብቲ ፖለቲካ ይእምቱ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስን ካልኦት ብፆቶምን ንመገሻ ኣብ ዝተበገስሉ እዋን ብዛዕባ ሒዞሞ ዝነበሩ ንብረት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ምስሓባት ፈጢሩ ነይሩ ነቲ ዝኾነን ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዛዕባ እቲ ዘጓነፈ ኣጋጣሚ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ምላሽን ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣሰናዲእዎ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም
እቶም ብ18 ሓምለ 2014 ዓ.ም ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስን ንስኦም ንወፃኢ ዝኸዱ ብፁኣን ኣቦታትን ሒዘሞም ክወፁ ተዳልዮም ዝነበሩ ሃይማኖታዊ መገልገልታት እንታይ ዓይነት ከም ዝነበሩ ካብ ቤተ ክህነት ንጉምሩክ ኣብ ዝተፅሓፈ ደብዳበ ተገሊፆም ኣለው ኣብቲ ደብዳበ ዝተጠቐሱ ሃይማኖታዊ መገልገልታት ሰለስተ መባርኺ ናይ ኢድ መስቀላት ፅላታት ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ኣቡነ ኣረጋውን ሓሙሽተ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ግእዝን ሓደ ሊትሮ ቅብኣ ሜሮንን እዮም ኩሎም ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተዳለውን ሓድግታት ከም ዘይኮኑን ድማ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ቤተ ክህነትን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ባህርዳርን ብፁ ኣቡነ ኣብርሃም ተዛሪቦም
የጽላቶችን ህጋዊነት ኣስመልክቶ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ልዩ ጽፈት ቤት
ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ፓትርያርክ ንሓፈሻዊ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓደ ድብዳቤ ጽሒፉ ነይሩ ታቦተ ቅዱስ ሚካኤልን ታቦተ ቅዱስ ኣቡነ ኣረጋውን ብህፁፅ ንክዳለው ብብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ከም ዝተኣዘዘ ይገልጽ በዚ ደብዳቤ መሰረት ድማ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓፈሻዊ ቤት ጽሕፈት ቤተ ክህነት ንክፍሊ መዳለዊ ቅርጻቅርጺ ደብዳቤ ጽሒፍና ሓድግታት እንተኮይኖም ዝነበረን ዘሎን ማለት እዩ ነዊሕ ግዜ ዘቑፀረ እዩ ንሕና ዘዳለናዮም ሓደሽቲ ጽላታት እዮም
ታቦታት ወደ ውጭ መውሰድ ዛሬ
ታቦታት ንወፃኢ ሃገራት ምውሳድ ሎም ዘበን ብቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ዝተጀመረ ኣይኮነን ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ቤተ ክርስትያን ምህናፅ ካብ ዝጀመረትሉ ግዜ ኣልዒሉ እቶም ሕግታት ታቦት ካብዚ እዮም ዝኸዱ ካብኡ እቲ ስርዓተ ቤተ ክርስትያን ኣብኡ ይትግበር ነዚ ምግንዛብ ኣድላይ እዩ እዮም ዝበሉ እቶም ሃይማኖታዊ መገልገልታት ሓድግታት ስለ ዘይኮኑ ስለምንታይ ክሓልፉ ከም ዘይተገበረ ንዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን መፅናዕትን ሓለዋን ሓድግታት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣበባው ኣያሌው ሓቲትና ኣለና ንሶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ድማ እቶም ሃይማኖታዊ መገልገልታት ሓድግታት ከም ዘይኮኑ ርኢና ኣይረጋገፅናን ይብሉ እታ ቤተ ክርስትያን ነቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ብዘይምኽታላ እቲ ፀገም ከም ዝተፈጠረ ድማ ይገልፁ
ትልቁ ስተት ኣሰራሩን ያለ መከተል
እቲ ዓብዪ ጌጋ ነቲ ኣሰራርሓ ዘይምኽታላ እዩ ዝኾነ ሰብ ዋላ ናይቲ ሃገር መራሒ ከምዚ ዓይነት ኣቕሓ ንናይ ካሊእ ሃገር መንግስቲ መራሒ ክህብ እየ ሓድጊ ዘይምዃኑ ኣረጋግፁለይ ኢሉ ናባና እዩ ኣቐዲሙ ዝልእኽ ሓድጊ ኣይኮነን ተባሂሉ ይወሃቦ ከምዚ እዩ እቲ ኣሰራርሓ እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጠረ ጸገም ኣሰራር ሓብዘይ ምኽታል ዝመጸ እዩ።
ቤተ ክርስቲያኑ ኣሰራሩ ታውቃለች። ቅዱስነታቸው ውን ቢሆኑ ዝም ብለው ይዘው መሄድ አይችሉም።
እታ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣሰራር ሓትፈልጦ እያ። እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ እውን እንተኾኑ ብዘይ ፍቓድ ክወስዱ ኣይኽእሉን፣ ከፍቅዱ ኣለዎም። ሕጊ ዝትግበር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ እዩ። እቲ ዝተፈጠረ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ካልኣይ ድማ ናብ ሚድያ ክወፅእ ኣይነበሮን። ካብ ከምዚ ዝበለ ነገር ከስቢ ኣይርከብን፣ ግን ድማ ካብዚ ፖለቲካዊ ከስቢ ክረክብ እየ ኢሉ ዝሓሰበ ኣካል እዩ ከምኡ ዝገበረ እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣበባው። ከምኡ ይበሉ እምበር ብፁእ ኣቡነ ኣብርሃም ግን እቶም ሃይማኖታዊ መገልገልታት በቲ በዓል ስልጣን ሓድግታት ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ከይተረጋገፀ ብዘይ ምንም ሓበሬታ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓድግታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንደገ ተውፅእ ፈቲና እያ ተባሂሉ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተነዝሐ መልእኽቲ ንቤተ ክርስቲያን ኣሓዚኑ እዩ ኢሎም።
ቅዱስ መፅሓፍ በህዝቢ ሃለቃላይ ክፉ ቃል ኣትናገር ኢላ
ቅዱስ መፅሓፍ። ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ህዝብኻ ክፉእ ቃል ኣይትዛረብ ይብል። እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ናይ ህዝቢ ሓለቓ እዮም፣ ናይ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ኣቦ እዮም። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቅዱስ ፓትርያርክ ብዘይ ጭቡጥ ብዘይድህሰስ ብበለካ ለኽዐካ ብግምትን ብይኾንን ፈጺሙ ዘይኮነ ነገር ክንገር ኣይግባአን። ምኽንያቱ ድማ እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያንና በዕሎም ቤተ ክርስቲያን እዮም። ናይታ ቤተ ክርስቲያን መራሕን ሰራሕን ዝኾኑ ኣቦ እዮም። ስለዚ ነቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ጌርካ ምርኣይ ፈጺሙ ዝተኸልከለ እዩ። ንዕኦም ዝደፍር ሰብ እንተሃልዩ ዝደፍር ዘሎ ንቤተ ክርስቲያን እዩ። ነዚ ስርዓት ዘይሓለወ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈነወ መልእኽቲ ብምርኣይና ቤተ ክርስቲያን ትሓዝን። ናይዛ ሉኣላዊትን ታሪካዊትን ቤተ ክርስቲያን መራሒ ኣቦ ንዝኾኑ ቅዱስ ፓትርያርክ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንጽላት ንምስጋር ፈቲኖም ኢልካ ምዝራብ ኣዝዩ ከሕፍረና ይግባእ እዮም ዝበሉ ዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን መፅናዕትን ሓለዋን ሓድግታት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣበባው ኣያሌው እውን እታ ቤተ ክርስቲያን በዕላ ሓላዊት ሓድግታት እናሃለወት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሓድግታት ክተውፅእ ፈቲና ምባል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ሓድግታት ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ንደገ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ዝገለጹ ኣቶ ኣበባው እዙይ ዝኸውን ግን ነቲ ብ1992 ዓ.ም ዝወፅእ ኣዋጅ ብምኽባር ጥራሕ እዩ ይብሉ።
አንቀጽ 27 ያስቀምጠው ቅርስ ከሃገር ሊወጣ የሚችሉ በሚኒስትሩ ፍቃድ ነው።
ብመሰረት ዓንቀጽ 27 ሓድጊ ካብ ሃገር ክወፅእ ዝኽእል ብፍቓድ እቲ ሚኒስቴር ጥራሕ እዩ። ነቲ ሚኒስቴር ዝርዝር ይቐርበሉ ብድሕሪኡ ይውስን። ንሱ ምስ ፈቐደ መሊሱ ንበዓል ስልጣን መፅናዕትን ሓለዋን ሓድጊ ደብዳቤ ይጽሕፍ፣ ሓለዋ ሓድጊ ድማ ንጉምሩኽ ደብዳቤ ይጽሕፍ። ጉምሩኽ ብወገኑ ንድሕነት ኣቪዬሽን ናይ ሕለፍ ፍቓድ ይህብ። ብኸምዚ እዩ ሓድጊ ናብ ደገ ዝወፅእ። ታቦት እንትወፅእ ኣይንኽልክልን። ናትና በዓል ሙያ ከይዱ ነቲ ታቦት ኣይትንክፎን ኣይልክዖን ነቲ እምነት ምድፋር ስለ ዝኾነ፣ ግን ድማ ሓዱሽ ታቦት ይኹም ተውፅኡ ኢና ንብሎም። እዙይ ብቐሊሉ ብደብዳቤ ተፈቒዱ ክወፅእ ዝነበሮ እዩ። ብዙሕ ሰሓቦ ጉተቶ ዘድልዮ ነገር ኣይነበረን እዮም ዝበሉ። እታ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ሃይማኖታዊ መገልገልታት ንምውፃእ ደብዳቤ ክትፅሕፍ ዝነበራ ንጉምሩኽ እንተይኮነስ ንበዓል ስልጣን መፅናዕትን ሓለዋን ሓድግታት እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣበባው። ቤት ፅሕፈት ጉምሩኽ እውን እንተኾነ ካብታ ቤተ ክርስቲያን ደብዳቤ ናይ ምቕባል ስልጣን ከም ዘይብሉ የዘኻኽሩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉምሩኽ ጨንፈር ቦሌ ኣቶ ተፈሪ መኮንን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንቪኦኤ እንትዛረቡ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንጉምሩኽ ዝበፅሐ ደብዳቤ ከም ዘይነበረ ተዛሪቦም።
ደብዳቤውንም ለመጀመርያ ግዜ ያየው ሶሻል ሚድያ ላይ ነው።
እቲ ንጉምሩኽ ተፃሒፉ ዝተባሃለ ደብዳቤ ዝረኣናዮ ብማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ኣቐዲሞም ዘምፅዎ ደብዳቤ ወይ ፍቓድ የለን ኮይኑ ግን ዋላ እኳ ካብ በዓል ስልጣን መፅናዕትን ሓለዋን ሓድግታት ፍቓድ ከምፅኡ እንተነበሮም ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ካልእ ናይ ፖለቲካ መልክዕ ከይትሕዝ ኣሕልፍዎም ተባሂሉ እዩ ተነጊሩኒ። ንኽብሪ ብፅኡነቶም ክንብል ብኽብሪ ንኽተኣናገዱ ትእዛዝ ይበ እየ፣ ካብኡ ናይ ኣቪዬሽን ድሕንነት ከም ዝኸልከለ ኢና ሰሚዕና እዮም ዝበሉ። ብዚ ምኽንያት እቶም ንወፃኢ ክውሰዱ ተዳልዮም ዝነበሩ ሃይማኖታዊ መገልገልታት ክወፁ ኣይከኣሉን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍነ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ቂሐ ጽልሚ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚክ መደብ ቂሐ ጽልሚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ መስቀባእን ቀራፅን ኤርምያስ ዕቑበ ዝተገብረ ፃንሒት እዩ ክኸውን። ሕዚ ኣብ ሃገረ ሹደን ዝርከብ ኤርምያስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ድሕሪ እውን ካብ ኤርትራ ምስ ወፀ ብውሕዱ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ናይ ስእሊ ምርኢት ከም ዝገብር ይሕብር። ብውሕዱ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ናይ ስእሊ ምርኢት ዝገብር ዝነበረ ኤርምያስ ብዛዕባ ስራሕቱ ፅልዋ ስደትን ኣብ ቀብኣን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ኣርእስትታትን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ካልኣይ ክፋል እቲ መደብ ስዒቡ ቀረበ እዩ።
ናብ ሽዶ ምስ በፅሓኸ ኣብተን መጀመርያ ዝተዓዘብ ካላ ኮይኑ ነገርታ ኣሎ
ብዙሕ ዘገርም ነገር ኣይነበሮን ቱ ቢ ኦነስት። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ኣብዛ ዘለኽዋ ከተማ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት መብዛሕትዮም ቶም ሰኣልቲ ኣማተርስ እዮም። ከምዚ ውሑዳት እዮም ብምሻሎ ፕሮፌሽናሊ ብሰርሑ ሰኣልቲ ገለገለ ትርእየሉ ብጣዕሚ ውሑዳት ተዘይኮይኑ መብዛሕትኦም ናብትን ዓበይቲ ከተማታት እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ። እቶም ብንፁር ወይ ከዓ ስትሮንግሊ ኣብቲ ኣርት ከም ካሪር ዝሰርሕሉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ናብቶም ዓበይቲ ከተማታት ወይ ከዓ ዓበይቲ ኮስሞፖሊታን ኣብ ደገ ምኻድ ናቹራሊስ ከምኡ እዩ እቲ ናይ ኣርት ክስታይ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ብዙሕ ዘገርም ነገር ኣይነበሮን ክመፅእ ከለኹ። ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ግን ዲፍረንት ኣብተን መፅሓፍቲ ገለገለ ትፈልጦም ነገራት ብዙሕ ዘገርም ነገር ኣይረኣኹሉን። ግን ዓበይቲ ሰኣልቲ ኣለዎም ኢንስፓየር ዝገብርኹም ገብሩካ ገለ ትርኢኻ
ሓደ ጉልቀ ተዓዘብኩ ኣብ ሾደ መስከትካ ኣብኤርካ ምስሳኻ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ክላስ ኣብቲ ዝርኦ ዝነበሩ ስእልታትካ ሕብሪካስ ከምዚ ፎኪስ ከምዚ ብርሃን ዘለዎ ላይት ሰማያዊ ብጫ ዓይነት ገለ ነይሩ
ክስታይ ኣይኮነን። ብዙሕ ናይቲ ስቴት ኦፍ ማይንድ ዘርኢ ነገር ኣይኮነን ቤዚካሊ። ግን እቲ ብምሉእ እቲ ኢንስፓይሬሽን ይቕየር ከም በቲ ከባቢ በቲ ኤክስፖዠር ዋላ ነቲ ብዛዕባ ነፍስኻ ዘለካ ኣረኣያ ወይ ገለ ብብዙሕ መንገዲ ሲ እቲ ኒው ኤክስፖዠር እቲ ቦታ ሓድሽ ወይ ዘገርም ኮይኑ ወይ ገለ ደይኮነ ግን ኒው ፐርስፔክቲቭ ይህበካ። ዋላ እቲ ዝነበርካሎ ኤክስፒሪየንስ ንድሕሪ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክትሓስብ ክትጅምር ከለካ እ ኮምፕሊትሊ ኣብ ካልእ ፐርስፔክቲቭ ስለትሪኦ እቲ መበገስ እተይ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ኢንስፓይሬሽን ናተይ ዝሰርሓሉ እቲ ሰፈሪንግ ናይቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ገለ ምሻ ኣሎ ናይ ተመሊስካ ተሓስቡ ከለካ እሱ ስለዝኾነ እቲ ኢንስፓይሬሽን እየ ናብ ከምኡ ገፁ ተቐይሩ። ማለት መብዛሕትኡ ከዓ እቲ ድሮይንግ ምስ ጀመርኩ ድሮይንግ ብቻርኮል ስለዝኾነ ሞኖክሮም እዩ በዓሉ ብነፍሱ እቲ ናቹራሊስት ብላክ ኤንድ ዋይት እዩ እቲ ሚድየም። ሕጂ ናቱ ኢንፍሉንስ ከዓ ዳሓራይ ኣብቲ ፔይንቲንግ ኣይ ቲንክ ኢንፍሉንስ ደምፃ ኮይኑ ስምዓኒ ፕላስ እቲ ሰብጀክት ማተር ንበዓሉ ናይ ከምኡ ናይ ሳትነስ ናይ ገለ ግሉሚ ዝኾነ ሰብጀክት ስለዝኾነ ይቀያየር እዩ። ኣብተን ላንድስኬፕ ገለገለ ክሰርሕ ከለኹ ግን እቲ ከለርፉልነስ ከዓ ኣብኡ ይመፅኡ። ፖርትሬትስ ኣብ ገዛ ወይ ገለገለ ክሰርሕ ከለኹ ከዓ ከም ብሓድሽ ተን ስትሮንግ ከለርስ ተመሊሰን መፅ
ኣብ ሾደን ካብ ትመፅእ ክንደይ ኮነ ስእላዊ ምርኢት ገርካ ኣለካ ወይ ብሉካ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት?
ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ። ኣብዚ ካብዚ መፅእ ሲ ዳርጋ ዓመታዊ ሓንሳብ ዋለ ወይ ከዓ 2,000 ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኤግዚቢሽን ገብር ብግሩፕ ወይ ክሕተት ከለኹ ወይ ከዓ ሲዝናል ዝኾኑ ኤግዚቢሽናት ኣለው ናይ ግሩፕ ወይ ከዓ ቴማቲክ ኤግዚቢሽናት ክህሉ ከለው ዕድመ መፀካ ኣብ ከምኡ ከዓ ትሳተፍ። ግን ኣትሊስት ኣብ ዓመት ሓንሳብ ወይ 2,000 ኣብ ሰ ኤግዚቢሽን ገብር ማለት እዩ።
ኣብ ገለ ዝረአኸውን ኣብ ናይ ፓብሊክ ኣርት ኣብታ ናይ ከተማ ውን ጌርካ ነርካ ሞ ቁሩ ብዛዕባ ተተለኒ እንታይ እንታይ እዩ ብከመይ ገለ ናብኡ ናብቲ ውድድር ዝዕትኻ
ሓደ እቲ ኣብቲ መጀመርያ ድመፃ ኩሉ ናይ ስኖው ስካፕቸር ኢንተርናሽናል ስኖው ስካፕቸር ኮምፕቲሽን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሰሜን ስዊድን ሓንቲ ኪሩና ትበሃል ከተማ ኣላ ማለት ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ሲ ስኖው ዝኾነት ዓዲ ማለት እዩ። ኣብኣ ናይ ስኖው ስካፕቸር ውድድር ነይሩ ምስ ሓደ ኣርቲስት ኣብዚ ብካፕል እንዳኮንካ ካ ትኸይድ እቲ ኣብቲ ውድድር ኣፕላይ ጌርና ምስ ከድኩ ክልተ ዓመት ኣብ ከምኡ ተሳቲፈ ማለት እዩ። ኣብ ሓንቲ ተዓዊትና ኣብ ክልተ ፕራይዝስ ወሲድና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ዝሰርሖም ኤግዚቢሽናትን ገለንገለን ስለ ዝርዩ ኣብዘን ናይ መንደቅ ስራሓት ከዓ ተሓቲተ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክልተ ከተማ ኣብዛ ደለኽዋ ከተማን ኣብ ሓንቲ ካልእ ከተማን ኣበይቲ ናይ መንደቅ ስራሓት ሰርሐ ማለት እዩ።
ንሓደ ኣርቲስት ኸ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል እዩ ወይ ከቢድ እዩ? ኣብ ከም ዓይነት መብዛሕትኡስ ንበሎ ከም ፀሓፍቲ ወይ ደረፍቲ ካልእ መሰናክል ኣለዎ ኣርቲስትስ ቀሊቡ ቀልጢፉ ናብቲ ካልኣይ ሕብረተሰብ ዛእቱ ዋላ ካልእ መሰናክል ኣለዎ እዩ?
ሕጂ ንዓይ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝነበረ ናይቲ ዘለኽዎ ቦታ እዩ። እቲ ኤክስፖር ናይ ንእሽተይ ከተማን ዓበይቲ ከተማን ክደለዎ ፍልልይ ማለት እዩ። እቲ ኤክስፖር ፕላስ ከዓ ዋላ እቲ ቪዚብሊቲ ክትረአይ ተኮይንካ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ናይ ክትረአይ ደሎ ተኽእሎን ኦፖርቹኒቲስ ናይ ኤግዚቢሽናት ቨኒዩ ናይ ኤግዚቢሽናት ከዓ እቲ ተርእየሎም ቦታታት ኣብ ሚዝየማት ወይ ከዓ ዓበይቲ ጋለሪታት ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ዝሓሸ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቀንዲ ፀገም ንዓይ ዝነበረ እሱ እዩ ከዓ ስቲልናው ግን ዋላ ኣብዛ ዘለኽዋ ከተማ ኮይነ ግን ምስ ካልኦት ኮረስፖንድ እንዳገበርኩ ግን ኣብ ካልኦት ሚዝየማት ዳኣክል ኤግዚቢሽናት ትገበርኩሉ ኣሎ። ግን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እቲ ዘለካዮ ሎኬሽን ወሳኒ ይኸውን። ግን ሶሻል ሚድያ ገለገለ ከዓ ስለ ዘሎ ኣብኡ ነፍስኻ ፕሮሞት ትገብረሉ መንገዲ ከዓ ወሳኒ እዩ። ሕጂ ብከምኡ ሕጂ ኣብ ለንደን ሕጂ ብከምኡ ዝረኸቡኒ ማለት እዩ። ኣብ ለንደን ናይ ግሩፕ ኤግዚቢሽን ዝሳተፍ ኣለኹ እዚኣ ሰመር ምናልባሽ እሱ ኤክስቴንድ እንተኮይኑ ከዓ ናብ ሶሎ ኤግዚቢሽናትን ነቲ ኤክስፖር እንዳገፈካ ኢድ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ ፀገም ክትረአይ ምክኣል ቀሊል ኣይኮነን። መጀመርያ እቲ መነባብሮ ኣብኡ ክስታይ ክሳብ ሴትል ትገብር ደሎ ግዜ ይኸይድ፣ ኣብ መንጎ ዶ ትሰርሓሉ ግዜ ክህሉ ክእል በዝሕ ኸውን። ኣነ ከም ፐርሰናሊ እቲ ካብ ዝብል ጀሚረ ምስኣል ኣይቋረፅኩን። ሓደ ኣይክእልን ማለት ልዕሊ ሰሙን ሲ ከይሰራሕኩ ክፀናሕ ኣይክእልን ማክሲመም። ስለዚ ተማዊተ ኣብተን ስቱድዮ ሴትኣፕ ገይረ ስለዚ ብዝተካል ንመጠን ዳርጋ ኣብ ሰሙን ሲ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኣትሊስት ኣትየ ክሰርሕ ኣለኒ እሱ ከዓ ገብር ኣለኹ። ስለዚ እቲ ናይ ስራሕ ምህውላል ተባህልሎ ነገራት ኣሎ። እቲ ስደት ግን እቲ መጀመርያ ዓመታት እዩ ከም ስደተኛ ነፍስካ ድስማዓካ ወይ ከዓ ክስማዕካ ድኽእል እታ። ብድሕሪኡ ግን ናትካ ሩቲን ሴትኣፕ ምስ ኮነ በቃ እታ ሩቲን ልክ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዓድካ ደላትካ ሩቲን ኣብዚ ዘለካ ሩቲን ዘሴም ኣብ ሓደ ዲስፕሊን ምስኣተወ እቲ ናይ ስደት ስምዒት እንዳጠፍአ እዩ ዝኸይድ ማለት ትነብር ኢካ ደለካ ትሰርሕ ኣለካ። ሶ ብዙሕ ፀገም የብሎም ግን ኤንወይ እቲ ትረኣየሉ ነገር ምናልባሽ ኣሎ ፀገም። ሕጂ ምሳሌ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ንብሰይ ከም ሰኣላይ ጥራይ ደ ሓስባት ኮይነ ኣብዚ ትመፅእ ከለካ ከዓ ፀሊም ሰኣላይ ኣፍሪካዊ ሰኣላይ እቲ ታግስ እንዳወሰኸ ኸይድ። ስለዚ እቲ ደለካ ሪሌሽንሽፕ ብከምኡ ይውሰን። ጋለሪታት ክሪኡካ ከለዉ ስራሕትካ ክሪኡ ከለዉ ብመንፅር በቲ ካታጎሪ ይሪኡካ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና ንኸይዲ ሰላም ፌደራላዊ መንግስትን ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ። ንስጋኣታት ተስፋን ተኽእሎታት እዚ ዝበጋገስ ዘሎ ከይዲ ሰላም ኣመልኪትና ክልተ ኣጋሽ ዓዲምና ኣለና። ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ብዙሕ ኣንሕደሩ።